Nostalgian sykettä on ohjelmasarja, jossa muistellaan kaiken näköistä. Vai mitä meinaat? Mitä me muistellaan, Erkki Liikanen, tänään?
No, kaiken näköisiä kyllä, niin kuin sanoit, että kyllä tässä jo elämä on sen verran ollut, että jotain on jäänyt muistiin.
Sen verran ollut elämää. Oot 80 vuotta. Siihen on varmaan mahtunut
80,
paljon.
80, joo. Onko siinä paljon mahtunut? Jo.
Jos kuitenkin lähdetään liikkeelle ihan sieltä alkupäästä, niin mistä kaikki on saanut alkunsa?
No, ihan tarkalleen sanoa en tiedä, mutta kyllähän mä nyt tietysti niin kuin sen aikaisissa kansakoulussa oli näitä laulukilpailuja. Eli henkisiä kilpailuja, niin sieltä saakka sitten laulannut. Mutta sitten soitto tuli joskus siinä 11-12-vuotiaana koulussa, niin tein rumpupalikat sorvissa ja sitä aloin niillä harjoittelemaan. Kyllä se niin kuin sieltä lauantai toivotut levyt ja sitten semmoiset vanhempien poikien radiolla kuunneltiin tämmöistä kuin The Voice of America ja semmoista ohjelmaa, ja sieltä tuli jazzia, jatsia sitten, niin se innosti sitten niin näihin rumpuhommiin.
Ja tosiaan siinä, kun itsellesi niitä rumpupalikoita sitten teit, niin tuskin osasit kuvitella, että kuinka monivuotinen juttu tästä musiikista sulle tulee.
Joo, kyllä täytyy sanoa näin, että en vähääkään tiennyt, mitä tapahtuu. Mutta se on näin, että on jossain paikassa oikeaan aikaan sattuu oikea henkilö sitten, niin sillä on valtava merkitys. Että niin kuin nykypäivänä tietysti on paljon vaikeampi varmasti päästä niin kuin jonkunnäköiseen hyvään alkuun. Mutta silloin oli niin kuin paljon korvia ja soittajat oli aika lailla semmoisia niin kuin ei-kateellisia ihmisiä, jotka sitten haki tuommoisen nuoren kaverin. Sullahan tuntuu olevan tuo rytmi hallussa ja niin poispäin, että se että tapas aina jonkun ihmisen, joka sitten jostain tiesi, että olen harjoittelemassa rumpuja. Näin se vaan meni, että sitä mukaan sitä löytyi sitten kaikennäköistä yhteydenottoa juuri niin kuin soittomerkeissä, että tulisitko heidän kanssa harjoituksiin tai johonkin tämmöiseen tilaisuuteen, missä he soittaa, niin saisit kokeilla vähän rumpuja. Ja siitä se sitten lähti, että sillä tavalla eri bändien kanssa tuli niin sanottua koesoittoa harrastettua. Siihen aikaan oli, mä muistan monta orkkaa semmoisia, kun kysyt, onko täällä jotain soittajia porukassa salissa, että haluatko tulla heidän kanssa soittaa ja näin poispäin. Ja siitä sai sitten aina kiksejä niin sanotusti ja sai sitten työpaikkoja myöhemmin.
Miltä nämä tuntui nämä ensimmäiset kerrat, kun nousit lavalle soittamaan?
No kyllähän ne tietysti jännitti valtavasti, mutta into oli niin hirveä, että sitä meni riskejä ottaa jammaamaan toisten kanssa. Se oli semmoista aikaa, se oli hirveän mukavaa aikaa kaiken kaikkiaan, että kun meni bändin eteen, joka tuli jostain Helsingistä tai mistä hyvänsä, niin sinne Kotkaan soittamaan ja sitten tietysti omat pojat ja omat orkat, jotka siellä silloin jo soitti, niin tuu soittelee ja näin poispäin, että ei ollut minkäännäköistä semmoista kateutta, että en mä nyt halua kenenkään toisen kokeilevan tai jotain tämmöistä. Kyllä se oli hirveän mukava aika.
Miten sitten kävi tämä vaihe, että mikrofoni tuli mukaan ja rumpupalikat jäi vähän taaemmas?
No se oli sitten joskus 60-luvun alkupuolta, kun mä menin Erik Lindströmin bändiin, niin Eki kysyi, että onko sä poika laulannut? Mä olet, no olenhan mä koko pienen ikäni. No siitä sitten vaan sitten levyttämään Kiiri Gonzales nimistä kappaletta. Joo.
Ja siitähän tuli sitten aika iso hitti.
No semmoinen sen aikaisin mittapuin, niin kyllä sitä jonkunnäköinen hitti tuli jo. Kyllä, se on totta.
Tuolla kun siihen aikaan 60-luvulla sitten esiinnyit, niin minkälaista se oli se keikkailu siihen aikaan?
No, mähän lauloin niin kuin rumpujen takaa sitten vielä sen alkuajan, että mä soitin rumpuja ja lauleskelin sieltä ja sitten laitettiin mikrofoni siihen. Mutta keikkailu oli kauhean kiva ja keikkoja oli paljon siis itse asiassa. Että, ja sitten soitettiin hyvin monipuolista musiikkia. Että silloin oli lattarit ja tangot ja jatsit ja kaikki näitä. Eka tunnilla keikalla niin sai soitella niitä näitä, että ei tarvinnut välttämättä ajatella, että ihmiset vielä tanssivat. No likat pyysi joskus sitten valssiin, että ne saa mennä tytöt kimpassa vähän valssia siinä ekalla tunnilla. Mutta siinä sai soittaa sitten tämmöistä niin kuin Amerikan musiikkia.
Otetaan tähän väliin pieni tauko, kuunnellaan vähän musiikkia ja sitten jatketaan Erkki Liikasen kanssa.
Joo,
nostalgian sykkeissä.
Joo.
Tervetuloa takaisin Nostalgian sykettä ohjelmasarjaan. Erkki Liikanen, oliko silloin 60-luvulla, kun sä oot aloitellut keikkailua, niin jonkin sortin fanikulttuuria?
No oli sitä jonkunnäköistä, joo. Joo. Kyllä oli. Esimerkiksi Lasse Liemula oli levyttänyt ja Grönin Emppu ja Lindin Kaitsu ja niin poispäin. Ne oli niinku semmoisia niin miespuolisia esikuvia sitten. Että kyllä niitä oli. Ja sitten kuunneltiin todella amerikkalaisia lauluja. Sinatrasta lähtien kaikkia. Lynn Martinia ja Count Basiea ja Duke Ellingtonia ja näitä tämmöisiä. Kyllä silloin oli jo esikuvia, joo. Mutta ei se nyt semmoinen fanikulttuuri varsinaisesti varmaan tullut, olisiko se ollut 60-luvun puolella sitten Beatlesien myötä myöhemmin niin kuin Suomeenkin tämä fanikulttuuri. Siis isolla F-llä, että kyllähän Olavi Virtaa käytiin kuuntelemassa. Ja ketä nyt oli, silloinhan oli lailla, nyt ei vissiin tainnut olla vielä silloin Suomessa, mutta piki puolin että kyllä ne kaikki sitten fanitettiin sillä tavalla, käytiin, jos he oli soittamassa nämä bändit, niin sitten käytiin kuuntelemassa. Ja konserteissa sitten näitä amerikkalaisia jo alkoi tulee tänne Suomeen, niin tuli kai olympiavuonna eka kerran oikein niin kuin, olisiko sitten ollut Louis Armstrong, joka tuli ekana tämmöisenä isona starana Suomeen. Kyllä se oli olemassa jollain tavalla, mutta niin ja sitten oli tämä, mikä sitä oli, tämä Sävelaitta tai joku semmoinen lehti, joka sitten alkoi kirjoittelee laulajista ja soittajista juttuja. En muista ihan tarkkaan, mutta muistaakseni Sävelaitta oli yksi semmoinen lehti, joka julkaisi tämmöistä lievää fanikulttuuria.
Oliko itselläs mitään sitten silloin niillä alkuaikoina semmoista niinku ajatusta siihen, että mihinkä se oma ura voisi, minne suuntaan kehittyä, vai oliko se vaan näin, että asiat vaan tapahtui ja sen mukaan mentiin?
No oli juuri näin, että asiat vaan tapahtui. Joo, se on just näin. Että ei semmoista varsinaista suunnitelmaa, että kyllähän mä siis sekä rumpalin että laulajan uraa niin kuin ajattelin, mutta ei sillä ollut semmoista systemaattista. Paitsi sitten varmaan Grönin Empulla, kun se meni Fatseri-musiikkiin, niin siellä sitten kyllä varmasti jo laadittiin niin kuin urasuunnitelmia näille esiintyjille. Ja Vieno Kekkonen oli kova sana siihen aikaan ja sitten Laila tietysti. Ja oliko heitä vähän ennen sitten, oli tämä Mondrobon laulaja tyttö, joo, ja sitten olihan meillä tietysti Harmony Sisters, joka oli Kotkassa ollut kova sana, niitä kuunneltiin, kyllä se kuitenkin niin kuin jotenkin väikkymielessä, että tulisikohan tästä niin kuin ammattia sitten oikeasti niin kuin isona.
Miten se sitten eteni siitä uras sieltä 60-luvulta, kun päästiin 70-luvulle?
No siinä sitten, kun kierrettiin ympäri Suomea bändien kanssa, niin oli erilaisia kokoonpanoja. Niin musta Tampereella oli paljon hienoja muusikoita ja laulajia. Oli Heini Vahon Mattia ja sitten Marjatta Leppästä. Sitten oli näitä tietysti Akre Kari ja Ja Rantasen Rami muun muassa nuorena poikana oli huippusoittaja, pianisti, jota käytiin kuuntelemassa sitten, kun vaan aika salli tai että se osuu vapaa-ajat yhteen. Niin kyllä sitä, se oli tota semmoista, että en nyt sanoisi, että vertailiko sitä johonkin muihin itseään vai mitä, mutta kyllä niin kuin kauheasti oli tuttavia muusikoita ympäri Suomea siihen aikaan, jotka sitten antoi neuvoja ja opasteli ja matkan varrella tapasi kaikennäköisiä hienoja muusikoita.
Nyt pidetään jälleen musakappaleen pituinen tauko ja sitten jatketaan Eki Liikasen kanssa. Nostalgian sykkeessä tänään Eki Liikanen. Me ollaan puhuttu sun musiikkiurasta jo aika paljon tässä ja kenen kanssa sä oot paljon yhteistyötä tehnyt ja kuullut oikein nostalgisia nimiä sulta. Mutta sitten kun päästäänkin tuonne 70-luvulle, niin semmoinen kuin Syksyn sävel tulee vastaan.
Joo, kyllä. Juu.
Se on ollut suuri.
Ei paljon tietysti hienoja muusikoita mainitsematta, mutta kaikkia ei kerkeä varmaan tähän ohjelmaan luetella, että keitä on tavannut ja keiden kanssa on soittanut, mutta että niitä oli jo Kotkassa hienoja. Lehtovirran Emppa, Miettisen Olli, Nortamaa, Nisse, Metsärinteen, Pertin orkesteri, et cetera, et cetera. Että siellä oli, et sitä oli sitä musiikkikulttuuria paljon, vaikea sitä niin kuin millään tavalla elämöity. Mutta että kyllä sitä jo hengitti sitten niin kuin sitä musiikkia monella tavalla. Ja Erik Lindströmin bändi, kun mä pääsin sitten, niin tosiaan se oli semmoinen hieno tilaisuus, että pääsin valtakunnalliseen orkesteriin sitten soittamaan. Ja sitä kautta se laulajan urakin, se Ekin kautta alkoi sitten niin kuin levytysmielessä.
Ja miten se Syksyn sävel sitten tuli kuvioon?
No se oli sitten niin kuin pommi sikäli tietysti, että mähän olin jo kauan ollut sitten vuodesta 58 muusikkona soittajana, niin sitten se tuli sitten aika jättipaukku siinä, tämä Syksyn sävel.
Ja olit Syksyn sävelessä monta kertaa?
Olin mä kaksi ensimmäistä sijaa ja 4 kertaa olin toisena, että 6 kertaa kaiken kaikkiaan olin siinä niin kuin podiumilla nykykielellä sanottuna.
Ja se oli iso juttu se Syksyn sävel silloin.
No se oli valtavan suuri, kato yli 2 miljoonaa katsojaa. Mm. Siitä voi niin kuin ajatella, että kyllä siitä sai semmoista tunnettuutta sitten ihan ympäri Suomen totta kai. Ja sitten Ahvenaisen Veikon orkesterissa, kun oltiin, niin kierrettiin koko Suomi muutamaan kertaan 1,5 vuoden aikana, mitä mä olin hänen orkesterissa. Ja oppi tuntemaan Lappia myöten Suomen maa sekä maisemiltaan että ihmisiltä. Ja se oli erittäin suuri ja hieno kokemus, että näki, mistä ihmiset pitävät ja mistä välttämättä eivät pitäneet. Että kyllä se yleisö niin kuin esitti siellä sitten omat mielipiteensä soittamisesta ja laulamisesta. Että kyllä se oli oikeastaan semmoinen korkeakoulu kiertää Veikon kanssa. Siis siinä mielessä, että miten ihmisten kanssa tulla toimeen, niiden kanssa pitää jutella ja pitää olla ystävällinen ja noudattaa toiveita, jos vaan kykeni, että ainahan ei tietysti osannut kaikkia lauluja, niitä mitä toivottiin, mutta kyllä niitä pyrittiin toiveita täyttämään.
Jos ajattelet koko sitä Suomen musiikkikulttuuria sieltä jostakin 50-luvulta aina sinne 70-luvun loppupuolelle, niin mitkä on sellaiset suurimmat muutokset, joita tuon aikana näit?
No suurin muutos on sikäli, että tietysti pienessä mitassa paritanssit jatkuvat, mutta jossain vaiheessa ne paritanssit niin kuin tavallaan loppui, että tuli tämä rock ja sen jälkeen disco ja kaikki tämmöiset, jolloin kuka vaan voi kenen kanssa vaan tanssia ja ilmaista itseään liikunnallisesti siellä juhlapaikassa. Että kyllä se muutos oli suuri, että se oli hyvin diskreetti ja vielä silloin 50-luvun, 60-luvun taitteessa, että sitä ei kukaan yksin tanssinut ja pari tanssi oli ainoa muoto kyllä mun muistini mukaan, joka niin kuin oli semmoista sen ajan henkeä.
Kiitos Eki ja kohta jatketaan sun kanssa nostalgian sykkeessä.
Joo, kiitos.
Nostalgian sykettä täällä Eki Liikasen kanssa muistellaan vanhoja nostalgisia aikoja. Koetko itse näin, että ne ovat vanhoja nostalgisia aikoja?
No kyllä sillä tavalla, joo kyllä sitä tässä iässä katselee taaksepäin oikeastaan enemmän kuin eteenpäin. Etumatkaa on jäljellä varmaan suhteellisen lyhyt määrä verrattuna siihen menneisyyteen, että kyllä ne kokemukset ja ne tilanteet, mitkä on mieleen jäänyt, niin aina antoi elämyksiä. Mä muistan Tampereelle tuli sitten kaksi puolalaista muusikkoa, helkkarin kovia kundia, Lucian Chaplitski ja Novak-niminen trumpetisti. Kyllä sitä väriä saatiin niin kuin sitten, tietysti niin kuin sanotaan konserteissa käytiin sitten, kun ulkolaiset bändit oli, niin sieltäkin saatiin sitten niin kuin vinkkejä, missä mennään niin, niin sanotusti. Ja hienoja lauleja, Ella Fitzgeraldit ja monet muut. Kyllä, Suomi oli aika kansainvälinen, siis johtuen varmaan sieltä menneisyydestä, kun tämä Bruno Laakko ja Lepakot tuli ja sitten tänne Suomeen ja tekivät levyjä ja toivat sitä jatsia tänne, jota Malmsteenitkin sitten ottivat ohjelmistoon varmaan muutamia kappaleita ainakin. Että se noudatti sitä semmoista saatua niin kuin inspiraatiota näistä ulkolaisista muusikoista, että sitä kautta, että kyllä se hyvin värikästä aikaa, että kyllähän jo nämä vanhat Amerikan suomalaiset, joita oli siis siellä Amerikassa jo päässeet bändeihin ja niin poispäin, niin mahdollistivat sen, että kyllä suomalainenkin pärjää, kun se vaan osaa riittävän hyvin soittaa. Varsinkin kun tuli tämmöinen radion tanssiorkesteri aikanaan ja sitten tuli sen jälkeen Umo ja näin, niin ne oli jo aika kansainvälisiä bändejä lukemattomine suomalaisine hyvine muusikoineen. Siis mehän on saatu valtavasti siis oman kansallisen musiikkimme lisäksi väriä ja näitä kaiken näköisiä mukavia ärsykkeitä tähän kevyen musiikkiin niin muualta. Ihan jos vaan läheisesti katsoo aikaa mun nuoruudessa, niin Turkistakin tuli Uskudaaraa ja sitten tuli Kreikasta, tuli musiikki Italiasta tietysti valtava määrä, jota laillakin sitten lauloi, että sitä tarjontaa tuli kyllä ulkomailta, mistä sitten tehtiin käännöstekstejä suomen kielellä niin, että mutta Kärjen Topi oli sitten semmoinen tehdas kanssa, joka tuotti valtavan hienoa musiikkia, joka oli hyvin kotimaisen tuntusta, mutta Topillakin oli nämä jazz, eli jazz-soinnut, ja sitten hän sanoi, että kyllä siinä vähän venäläistä molliakin pitää olla tässä musiikissa, että kaihoaa ja niin poispäin. Että kyllä me ollaan semmoisessa, niin kuin sanotaan, niin kuin Pieksämäki, että valtava junaristeysasema aikanaan oli, niin Suomi oli myös näin, että joka puolelta tuli musiikkijunia ja toi tavaraa meidän kulttuuriimme, mistä sitten kaverit sai sitä ja tätä ja ihan mukavia muistoja niistä ajoista. Johanssonin Markku muun muassa niin sovitteli hienosti isolle bändeille näitä kaikennäköisiä kotimaisiakin biisejä. Ja antoi niinku semmoista väriä siihen musiikkiin. Et kyllä sitä tuontikamaa oli paljon ja sitä käytettiin hyväksi tietysti sillä tavalla. Ja käännöslevyjä sitten niinku tiedät tehtiin kotimaisin tekstein.
Musiikkiala kokonaisuudessaan on muuttunut siis aivan valtavasti. Se on ihan erilaista nykypäivänä, mitä se oli niin silloin. Mutta mitä ajattelisit, että niiltä ajoilta, sieltä menneiltä vuosilta, mitkä on sellaisia asioita, mitkä on niinku positiivisia hyviä juttuja, joista kannattaisi ehkä ottaa oppia nykypäivänä?
No ne oli hyvin monimuotoisia melodioita, että kertsin plärääminen, niin kuin, että vähän jotain muuta ja sitten alkaa kertsi pauhaa, niin se ei välttämättä ole niin kuin musiikillisesti mun mielestä niin mukavaa kuin mun nuoruuden aikainen musiikki. Että se on makuasia, me ollaan vanhoja ihmisiä, että ei me voida moittia näitä nuoria. Ne tekee omaa kamaa ja sillä siisti. Mutta mun nuoruuteni suurin niin kuin saanti musiikista oli sen musiikin rikkaus. Että kun ihan vertaa vanhaan lauantaa toivottua levyä, että siellä tuli ensin klassista ja sitten tuli kirkollista musiikkia ja sitten tuli operettia vähän kevyempää sitä ja sitten alkoi sitten Suopursukukki Rahkasammelle ja niin poispäin. Hienoja kappaleita kaiken kaikkiaan, mutta siinä kuuli monenlaista, että Yle toimitti hienosti maailmalta musiikkia silloin. Ja ne oli semmoisia selvästi niin kuin erotettavia melodioita, että ne ei ollut samanlaisia, vaan oli niin valtavan montaa eri värisävyä siinä paletissa, joka musiikissa silloin oli. Että oli todella monipuolista musiikkia. Siis todella monipuolista musiikkia.
Kohta jatketaan jälleen Eeki Liikasen kanssa. Nostalgian sykettä on täällä sun radiossa ja Eeki Liikanen. Me ollaan puhuttu nyt paljon musiikista, mutta oot tehnyt paljon muutakin kuin musiikkia.
No on sitä tullut tehtyä, juu. On sitä tullut tehtyä kaikennäköisesti.
Mitenkä ajauduit seuralehtimieheksi?
No se oli sillä tavalla syksyn sävelkuvioiden lomassa, niin otettiin vain seuralehdestä yhteyttä, että mitäs kiinnostaisiko tulla tämmöiseen vakituiseen duuniin, eli mainostamaan seuraa. Kiinnostihan se, että ainahan toi perheen elättäminen niin vaatii sitä palkkaakin tehdystä työstä, joten ei se ollut mitenkään niin kuin vastenmielistä. Kyllä se oli ihan hyvä diili sekin.
Joo, ja ainakin itselläni jäänyt hirveän niin kuin positiivinen kuva siitä koko ajan omasta lapsuudesta, että oli se seuramies ja niin kuin näin, että...
Se oli, että siinä sai paljon vapaita käsiä, että tekstit oli tietysti kirjoitettu, mutta niitä sai omin sanoin vääntää. Siis semmoiseen, mikä omaan suuhun sattui mukavasti ja kun oli sitten jo kulkenut Suomeen aika lailla ympäri, niin tiesi, että suomalaiset ihmiset on rentoita, ei ne paljon niin kuin mestaroinnista välitä, vaan se, että tuo sen oman näkemyksensä se, sillä omalla esitys tavallaan niin, että esiin. Niin, kyllä se kiva homma oli. 26 kalenterivuoden aikana touhuttiin sitäkin.
Oliko se niin pitkä aika?
Oli, joo. Oli se vuodesta 76 loppuvuodesta, kun sopimus tehtiin, niin sitten se jatkui sinne 2000-luvulle. Joo, että kyllä se oli hieno homma, ei siinä mitään. Hyvin positiivisesti muistelen niitä aikoja.
Ja sitten sulla on muutenkin ollut aika laajaa tuo tekeminen, jos vielä musiikin puolelle palataan, niin lasten musikaalijutuissa oot ollut myös mukana.
Joo, ja Iloisessa teatterissa ja Linnanmäellä ja sillä tavalla, että se mitä niin kuin musiikkiin kuului, niin sitä sitten laitettiin Iloisessa teatterissa semmoisen tosi iloiseen muotoon, että siinä vähän irvailtiin ja vähän rakastettiin jotain asiaa ja se oli ihan hauskaa hommaa.
Sitten tuossa äsken, kun netin syövereitä kaivelin, niin sieltä tämmöinen, mikä itse olin oikeastaan unohtanutkin, että jääkiekon kanssa olet ollut tekemisissä kanssa.
Joo, kyllä.
Sinne tehnyt kappaleita.
Joo, olen sekä ensin Saipalle ja sitten Tepsille. Joo, kyllä. Joo, se on, sehän olihan se hieno homma Suomen jääkiekko silloin, kun se alkoi nousemaan kansainväliselle tasolle, niin oli se jännää, kun siellä on niin hirveän hyviä kavereita jäänyt näille vanhoille päiville muistiin, että Riihirana, Heksi, Ketola, Vellu, Tami, Tamminen, et cetera nimiä, olisi vielä paljon muitakin, mutta Forssastakin oli hyviä mestaruussarja. Silloinhan se oli Mestisen, niin kun siitä tuli Liiga, niin hienoja tyyppejä ja paljon Möllikeinonen ja sitten aina Ruotsi. Hieno ihminen, tehtiin televisio-ohjelma. Mölli ja Anna-Liisa ja minä ja ketä meitä siinä oli. Joo, kyllä se oli kiva. Ja sitten yksi homma Tampereelta täytyy mainita, oli tämmöinen kuin värivalot ja liukaslat. Ja se oli aivan fantastisen hieno kiva ohjelma. Sitä oli mukava tehdä. Siinä oli musiikkia laidasta laitaan ja oli koko Tampereen niin kuin, hienot soittajat oli siinä bändissä mukana. Ja se oli jotain todella kivaa tehdä. Se on jäänyt mieleen Tampereelta. Muutenkin on paljon kivaa. Ja Kivistön Tuulan muistokonsertti pidetään Laikun lavalla nyt heinäkuussa sitten. Jos muistat tämmöistä Tuula Kivistöä, joka oli kulttuuritoimittaja Tampereella. En tiedä hänen vakanttia sen kummemmin, mutta oikein hieno persoona oli. Meillä oli siellä Tampereen näyttelijöitä, opera-ihmisiä, Ryhäsen Jaakko ja kaikki muuta. Tehtiin useampi keikka siellä Laikun lavalla nyt tässä viime vuosien aikana. Miinus korona aika tietysti pudotti pois, mutta oli semmoista valtavan mukavaa touhua. Kerta kaikkiaan.
Jos joku kuuntelee nyt, joka haluaisi ehkäpä tehdä elämäntyönsä musiikin parissa, niin minkälaisia ohjeita voisit päällimmäisen antaa?
No kyllä mun mielestä ensimmäinen on, että pitää panna koulutuskuntoon. Siis täytyy tehdä töitä sen eteen, että kaikki suuret viisaat, jotka ovat menestyneet maailmalla, sanovat, että lahjat on 30% ja 70% on töitä. Työtä, että siis se on, että pitäisi olla kauheasti semmoisia, jotka ei vaan taputtele selkää, vaan sanoa, että hei, toi ei ole oikein kohdalla, että toi pitäisi korjata, että semmoista kritiikkiä pitäisi olla, jos meinaa ammatin tästä niin kuin pitkäaikaisen ammatin, että tietysti meinaa joku hitin pari vääntää ja sitten tehdä jotain muuta, niin sittenhän voi aina kokeilla, mutta että kyllä mun mielestä niin kuin pitää tehdä se pohjatyö kunnolla, että siitä on sitten pitkä, ainakin omalla kohdalla, niin siinä on ollut pitkän työurasalaisuus, että ja sitten katsoa maailmaa avoimin silmin, ja sieltähän niitä maailmaltahan minä kaikki laulujen aiheet on saanut, että niin kuin Helismaa kirjoittaa laulussaan, mistä laulun aiheet saa, niin moni tiedustaa. Kuljen ja niin poispäin. Että kyllä mä oon jopa tievarsikyltistä saanut, tuuthasia vastakin, tuuthasia takaisin. Se on Lappeenrannan kaupungin kyltti. Ennen kuin tullaan Lappeenranta ja kun lähdetään pois Lappeenrannasta. Muun muassa näin. Ja sitten Junnuhan mä tunsin hyvin, joka sitten siihen aikaan, kun vielä jotain kysyi Junnulta puhelimella, kun hän oli meidän joukossamme täällä, poistuu vaan tursan aikaisin, niin hyviä vinkkejä sain sieltä. Ja samalla tavalla kaikilta muusikoilta ja kaikilta laulajilta on tullut erittäin, erittäin hyviä vinkkejä. Että siis ei nämä ole mun tietoa, että nämä on semmoista, mikä maailmalla on pyörinyt jo siis ammoisista ajoista lähtien, että mitä ammatissa tarvitaan.
Paljon lämminhenkisiä muistoja on kyllä.
On kyllä siis ihan valtavasti. Ja sitten siis suomalainen yleisö on aivan fantastista. Kun sä saat jostain ystävän, niin se on, että ystävät ovat niin tärkeitä perheen lisäksi, että sitä ei, eihän tässä voi joka päivä soitella joka puolelle ja sanoa, että oot mun kaveri tai ei ole siitä kysymys, vaan kysymys on siitä, että ne on oikeasti ystäviä, kun tulevat ja kertovat siis oman näkemyksensä asioista, ja tämä on niin kuin hieno maa ja hieno kansa.